Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə bir saatlıq canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Elmar Məmmədiyarov da deyir ki, ABŞ-da anti-Azərbaycan kampaniyası gedir və bu kampaniya Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. ABŞ-da yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyev Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin bugünkü durumu və gələcəyi haqda. Xəci İsmailın həbsinin 5 ayı tamam oldu. Jurnalistin anası deyir ki, əhv olunması üçün heç vaxt müraciət etməyəcək. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov 2015-ci ildən Azərbaycan təhsil sistemində bir sıra yeniliklərə başlanacaq. Mayın 5-i Avropa Əlillər Günüdür. Gözdən Əlillərin yataqxanasında müxbirimizin gördükləri. Və Azadlıq Live-də günün sualı. Elmar Məmmədiyarov ABŞ-ın bəzi dairələrinin Azərbaycana qarşı soyuq müharibə metodlarından şikayətlənir. Bəs Azərbaycanın özünün qeyd etdiyi ictimai fəallara qarşı metodları soyuq müharibə deyilmi? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda əsirlikdə olan Arsen, erməni hərbisi Arsen Baqdasaryan 15 il azadlıqdan məhrum edilib. Mayın 5-də çıxarılan qərara görə o cəzasını ciddi rejimli həbsxanada çəkəcək. Prokuror ona 18 il iş istəmişdi. Xəbər portallarının məlumatına görə Arsen Baqdasaryan Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə son sözlə çıxılarkən 20 il əvvəl olduğu kimi Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamaq istədiyini bildirib. O deyib ki, bunun üçün Qarabağ qaytarılmalıdır və başqa cür sülh şəraitində yaşamaq mümkün deyil. Arsen Baqdasaryan 2014-cü il dekabrın 26-sında Cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətində yaxalanıb. İstintaqın gəldiyi nəticəyə görə Azərbaycan hərbçilərinin daha çox hərəkət etdiyi səngər yollarda piyada əleyhinə minalar yerləşdirib geri dönərkən ələ keçirilib. İşğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında İran şirkətləri fəaliyyət göstərmir. Bunu APA-ya açıqlamasında İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin bildirib. O qeyd edib ki, biz dəfələrlə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələri və rəsmi şəxslərinə demişik ki, İran şirkətlərinin Dağlıq Qarabağda fəaliyyəti barədə əllərində fakt varsa, araşdırılması üçün məsələnin araşdırılması üçün bizə müraciət edə bilərlər. Səfir bildirib ki, indiyədək bununla bağlı İran tərəfinə heç bir müraciət daxil olmayıb. ABŞ-da olan müəyyən insanlar məqsəd yönlü şəkildə insan haqları məsələsindən Azərbaycana qarşı kampaniyada vasitə kimi istifadə edirlər. APA-nın məlumatına görə bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov, ABŞ Dövlət Katibi John Kerry'nin ofisinin Azərbaycana qarşı kampaniya aparması barədə məlumata münasibət bildirərkən deyib. Naziri bildirib ki, müxalifət müxtəlif ictimai və media vasitələri ilə aparılan bu kampaniya təkcə Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirməklə bitmir. Həmçinin Azərbaycanda sabitliyi pozmağa yönəlib. Elmar Məmmədyarov qeyd edib ki, bu qüvvələr Avropa oyunları çərçivə ərəfəsində soyuq müharibə dövrünə xas əks təbliğat metodları ilə mövcud şəraitdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Nazir həmçinin Azərbaycanın ikili standartların hədəfi olduğunu bildirib, daha ətraflı az sonra və Azadlıq Radiosu az saytında. Bugün ABŞ-da həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailə verilmiş Pen Barbara Goldsmith mükafatının təqdimat mərasimi olacaq.
Mayın 5-də New York'da həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailə verilmiş Pen Barbara Goldsmith mükafatının təqdimat mərasimi keçiriləcək. Pen Amerika mərkəzinin söz azadlığı ilə bağlı bu mükafatı hər il həbsdə olan yazarlara verilir. Pen Amerika mərkəzi 1922-ci ildə yaradılıb. 4000 yazıcı üzvü var. Qurumun məqsədi dünyada ifadə azadlığına maneələri aradan qaldırmaqdır. Xədicə İsmail ötən il dekabrın 5-də başqasının özünü öldürmə həddinə çatdırmaq ittihamı ilə həbs olunub. Sonradan isə ona qarşı vicdan yayma və mənimsəmə kimi əlavə ittihamlar irəli sürülüb. Jurnalist ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Amnesty International təşkilatı Xədicə İsmailı vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç kimin siyasi və ya peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanla ASEAN Kapanc arasında 1 milyard dollarlıq investisiya proqramı barədə anlaşma memorandumu imzalanıb. Bu vəsait ölkənin enerji sisteminin yenidən qurulması və modernləşdirilməsinə sərf olunacaq. Trendin məlumatına görə Sənət Asiya İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının Bakıda keçirilən 48-ci toplantısı çərçivəsində imzalanıb. İslam dövləti yaraqları mayın üstündə Texasda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının nümayiş etdirildiyi sərgi edilmiş hücuma görə cavabdehlik üzərinə götürüb. Sərgiyə hücum edən Elton Simpson və Nadir Sofi təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən öldürülüb. ABŞ rəsmiləri Simpsonun 2010-cu ildə ekstremist fəaliyyətlə bağlı məhkəməyə cəlb olunduğunu deyirlər. Federal Təhqiqat Bürosunda olan məlumata görə o İslamçılara qoşulmaq üçün Cənubi Afrika və Somaliya getmək istəyirmiş və 2006-2010-cu illərdə terrorçuluqla bağlı aparılan istintaqın gedişində dəfələrlə sorğu-sual edilib. Vəkilin sözlərinə görə Simpson çox səmimi və sayğılı bir insan imiş və İslamı qəbul edinmiş. Texasdakı Amerika İslam Əlaqələri Şurasının rəhbərliyi bu hücumu pisləyib. Şuranın icraçı direktoru Alia Salim bildirib ki, zorakı cavab müsəlman üçün karikaturadan daha təhqiramizdir.
The Muslim community at large in DFW made a collective
Dallas-dakı müsəlman icması belə qərara gəldi ki, bu tədbirə iştirak eləməyə, hətta müsəlman icmasını qızışdırmağa yönəlmiş pis hərəkətlərə məhəl qoymamaq üçün bu tədbirə etiraz etməyə, əksinə onun keçirilməsinə imkan yarada.
Given unchallenged space for them to have their event.
Alia Salim. Simpson təxminən o ilmiş ki, Phoenix İslam Cəmiyyəti mərkəzində sitayiş edirmiş, amma cəmiyyətin lideri Usama Şaminin sözlərinə görə son 2-3 aymış ki, mərkəzə gəlmirmiş və sonda ABŞ dövlət katibi John Kerry may 5-də Somaliyaya gözlənilməz səfər eləyib. Bu, onun Somaliyaya ilk səfəridir. O səfər zamanı Prezident Həsən Şeyx Mahmud və Başnazir habilə digər ölkə rəsmiləri və vətəndaş qruplarının üzvləri ilə görüşməlidir. Kerry aldığımız son məlumata görə Somaliyaya dəstək və yardım vəd edilib. Məqsəd Əl-Şabab qrupu ilə 20 illik müharibədən sonra ölkənin bərpasına nail olmaqdır. Təhlükəsizlik baxımından görüşün yeri əvvəldən açıqlanmayıb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən başlayırıq. İndiyə də ABŞ əleyhinə yazıları media verirdi. Hərçənd bu hökumət pərəs media idi. Bununla belə hökumət deyildi. İndi bu anti-Amerika kampaniyasına Azərbaycanın xarici siyasət rəhbəri, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da qoşulur. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə APA yazmışdı ki, anti-Azərbaycan kampaniyasını ABŞ-da dövlət katibi John Kerry'nin ofisi idarə eləyir. İndi həmin məlumatlara Elmar Məmmədyarov da münasibət bildirib. O deyib ki, ABŞ-da olan müəyyən insanlar insan hüquqlarının müdafiəsindən yalnız vasitə kimi istifadə edirlər. Məqsədyönlü şəkildə Azərbaycana qarşı əks kampaniya aparırlar. Elmar Məmmədyarov ABŞ dövlət katibi John Kerry'nin Konqresdəki ofisi tərəfindən Azərbaycana qarşı kampaniyanın aparıldığı barədə məlumatlara münasibət bildirərkən deyib ki, bu anti-Azərbaycan kampaniyası müxtəlif ictimai və media təzyiq vasitələri ilə yalnız Azərbaycanın beynəlxalq imicinə xələl gətirməklə məhdudlaşmır. Eləcə də Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərir. Elmar Məmmədyarov hesab eləyir ki, Avropa oyunları ərəfəsində bu qüvvələr soyuq müharibə dövrünə xas əks təbliğat metodları ilə mövcud şəraitdən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Amma onlar hələ də başa düşmürlər ki, bunu nazir deyir. Bu kimi birbaşa əks təbliğat əməlləri ilə ilk növbədə Azərbaycan xalqının silərinə toxunurlar. Mövcud sabitlik və inkişaf üçün Azərbaycan xalqı çox böyük əziyyətlərdən keçib. Nazirin fikrincə, Azərbaycan ikili standartların hədəfidir. 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın məcburi köçkünün pozulmuş hüquqlarına sərgilənən biganəlik və etinasızlığın fonunda insan hüquqlarının qayğısına qalmağı iddia eləmək əsl məqsədin insan hüquqları və demokratiyadan tamamilə uzaq olduğunu sübut edir. Bunu Elmar Məmmədyarov deyir. Elmar Məmmədyarovun APA-da çıxan açıqlaması ilə bağlı bir sıra suallar var. Həmin suallara Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti aydınlıq gətirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan ABŞ soyuq müharibə metodlarından istifadədə ittiham edilir. Bəs Azərbaycanın öz daxilində QT-lərə, ictimai fəallara qarşı istifadə olunan metodlar soyuq müharibə metodları deyilmi? Bu kimi bir sıra suallar var. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev suallarımıza cavab verir.
Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mətbuat açıqlamasını vermişdir və bu açıqlamada da qeyd olundu ki, Azərbaycanın narahat edən məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında mövcud olan bəzi şəxslər və biz və qeyri-hökumət təşkilatları, hansı onlar da hökumət strukturları ilə bilavasitə əlaqəlidirlər və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət büdcəsinə maliyyələşdirirlər və bunlar tərəfindən Azərbaycana qarşı bir anti-Azərbaycan kampaniyası aparılır və bunun da əlaqələndirilmiş və sistemləşdirilmiş şəkildə həyata keçirildiyi görünür. Və bu da objektiv olaraq Azərbaycan tərəfini narahat edir. Və təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına olan tərəf müqabilləri ilə görüşlərdə də bu məsələlər qaldırılır. Soyuq müharibə dövrünə məxsus biz burada propaganda elementlərini görürük. Yəni, bu propaganda elementlərinin də yəni, media məsələləri ilə məşğul olan hər bir şəxs bu metodların nələrdən ibarət olduğunu çox yaxın şəkildə, aydın şəkildə görür. Və bu, orkestra olunmuş formada bir fəaliyyət proqramıdır. Və bu fəaliyyət proqramında konkret vəzifə bölgüsü, əmək bölgüsü həyata keçirilir, onun maliyyə mənbəyi müəyyənləşdirilir və eyni zamanda bu təkcə bir təşkilatın yox, bir neçə təşkilatların əlaqələndirilmiş formada fəaliyyəti həyata keçirilir və hətta hər hansı bir mövzu gündəmə gəlməmişdən öncə və gündəmə gətirilməsindən öncə də belə bir konkret media strategiyası planlaşdırılır ki, burada da yəni qarşı tərəfi gözdən və nüfuzdan salmaq. Məsələn, güya ki, Azərbaycanda çiçək heyvanlarının sanki bir kütləvi şəkildə öldürülməsi həyata keçirilir və s. Yəni, bu hadisənin hətta gündəmə ərsəyə gətirilməmişdən öncə belə sanki Azərbaycana qarşı sistematik bir fəaliyyətin aparılması adı hazır idi. Çünki o hadisənin baş verməsi barəsində iddialar ortaya çıxmasından dərhal sonra Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinə və bir sıra rəsmi şəxslərə 3000, 5000, 7000 sistematik e-maillər göndərildi. Yəni bu nədən xəbər verir? Yəni təbii ki, hər birimiz e-maildən istifadə ediriksə, bir neçə dəqiqənin anın ərzində 7000, 5000 e-mailin yazılması bir qədər real görünmür. Bu artıq əvvəlcən planlaşdırılmış bir fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Sonra bir də Azərbaycanın da yəni bu beynəlxalq hökumət təşkilatlarından gözləntiləri var. Elə götürək Human Rights Watch-u. Human Rights Watch-un Azərbaycanın qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqları ilə əlaqədar, məsələn, Xocalı faciəsi törədənəndə bir ilkin açıqlaması var idi. Və ondan sonra Ermənistan tərəfinə sonuncu müraciəti 97-ci ildə olub. Əgər Human Rights Watch insan hüquqları məsələsində bu qədər bağlıdırsa və onu qorumağa çalışırsa, nəyə görə 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün kütləvi şəkildə hüquqları ən kobud şəkildə pozulmuşdur və onlar İndiyə İnsan Hüquqları Konvensiyasında nəzərə tutulmuş ən ümumdə hüquqlarından məhrum olmuşlar. Bəs nəyə görə onların hüquqlarına qarşı belə sistematik, orkestra olunmuş və əlaqələndirilmiş bir fəaliyyət planı həyata keçirilmiş? Nəyə görə Ermənistan qarşısında məsələ qaldırılmış? Nəyə görə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində məhz bu Avropa oyunları ilə əlaqədar qaldırılmış şov, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusilə qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqları kontekstində qaldırılmış? Azərbaycan Respublikasında qanun aliyyə təmin olunmuşdur. O cümlədən Azərbaycan Respublikasında fundamental azadlıqlar tam şəkildə təşkil olunmuşdur. Və Azərbaycanda hər hansı bir həbs halı baş verirsə, bu ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsindən irəli gələn əsaslar sayəsində həyata keçirilir və məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti də tam şəkildə azaddır və onların azadlığı tam şəkildə təmin olunmuşdur. Yəni, Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Respublikasında icraçı hakimiyyətin bir qolundan icraçı hakimiyyətin təmsil edən sütunlardan biridir. Ona görə də məhkəmə orqanlarının fəaliyyətinə, yəni bu hüquqi əsasda, Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında Xarici İşlər Nazirliyinin müdaxiləsinin heç bir əsası yoxdur. O ki, qaldı beynəlxalq miqyasda Azərbaycana qarşı olan bəzi hüquq çıxışlara biz həmişə də öz mövqeyimizi bildiririk və Azərbaycan Respublikasında ikinci qanun aliliyinin təmin olunduğu qeyd olunur və qanun aliliyi nisbətində şübhə edərək hər hansı bir cinayət halı baş verdiyi təqdirdə ona müqabil olaraq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən də tədbirlər görülür. Belə bunun özü qanun aliliyi ifadəsidir və beynəlxalq miqyasda olan açıqlamalarımızda da həmişə bunu qeyd edirik ki, bunu hamı da şahid edir ki, Azərbaycanda heç kim siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunmur və yaxud da siyasi baxışlarına görə. Əgər tutaq ki, Azərbaycanda hər hansı bir neçə jurnalistin, hansı ki, onların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar deyil, onlara münasibətdə cinayət məcəlləsindən çıxış edərək tədbirlər həyata keçirilmişdir. Yəni, bunun ümumiyyətlə çıxış edilməsi, bütün ölkədəki media azadlığı məsələləri kontekstinə qoyulması düzgün yanaşma deyilir. Bugün Azərbaycanda 5000-dən artıq müxtəlif media orqanı fəaliyyət göstərir. Çoxlu sayda informasiya agentlikləri fəaliyyət göstərir və media sahəsində çoxlu sayda minlərlə insan çalışır. Gəlin, əgər məqsəd budursa, onda bu insanlara da müraciət edilir. Və onlar Azərbaycan media məkanında tam sərbəst, azad fəaliyyət göstərirlərsə, onlar bir tərəfə qalır, ancaq cəmi bir neçə insanların sanki hüquqları kontekstində danışılır ki, onların da münasibətdə hər hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün belə cinayət məcəlləsində öz ifadəsi tapmış məqamlar.
Bunu Hikmət Hacıyev deyir, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Ancaq həbsdə olan ictimai fəalların həmin eyni məsələ ilə bağlı tamam fərqli fikirləri var. Onlar eləcə də beynəlxalq təşkilatların fikrincə Azərbaycanda bir çox ictimai fəallar məhz ictimai fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətinə görə həbsdədirlər. Azadlıq Life-da günün sualı da Azərbaycan-Amerika münasibətlərindən bağlıdır. Elmar Məmmədyarov deyir ki, soyuq müharibə dövrünün metodlarından istifadə olunur. Azərbaycanda həbsdə olan ictimai fəallara qarşı elə soyuq müharibə dövrünün dissidentlərinə qarşı istifadə olunan metodlar oxşar metodlardan istifadə olunmur mu? Sualımız belədir. Facebook-da gələn cavablardan oxuyum. Elmir Təhmin yazır ki, Elmar Məmmədyarov getsin cümlə qurmağı öyrənsin. Rıza Zamik yazır, Azərbaycanda söz azadlığı var, amma söz azadlığından sonra insan azadlığı deyə bir şey qalmır. Rahib Abdullayev yazır ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir, iylənib. Rıza Zamik yazır, Azərbaycana qarşı hər kəs soyuq müharibə ilə yanaşır, amma biz hamıya yaxşı görünməyə, hər kəs üçün yaxşı olmağa çalışırıq, çünki biz özümüzü kimlərdənsə aslı hala salmağı xoşlayırıq. Azərbaycan böyük nüfuzlu dövlət olsa da özünü dünyada göstərə bilmir. Samir yazır ki, yox əşi, bizdə heç elə şey var, mən inanmıram şəxsən, söz azadlığı var, niyə yoxdur? Prosta dağda, daşda get danış, özün üçün nə qədər istəyirsən, amma çox bağırma, yerin də qulağı var. Namiq Ağayev yazır ki, bizim millətə Stalin kimi qəddar dürüst adam lazımdır, onda bəlkə bizdə nəsə alına. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Mayın 5-i həbsdə olan Xədici İsmail üçün əlamətdar gün oldu. Bugün onun həbsinin 5 ayı tamam olur. Azərbaycanın tənqid elədiyi ABŞ-da isə ona mükafat verilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həbsdə olan araşdırmaçı jurnalist Xədici İsmail Pen Amerika Mərkəzinin söz azadlığı ilə bağlı nüfuzlu mükafatına Pen Barbara Goldsmith mükafatına layiq görülüb. Mayın 5-də New York-da mükafatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Mükafatın verilməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədici İsmailın həbsdə olduğu 5-ci aya təsadüf eləyir. Bugün düz 5 ay tamam olur. Pen Barbara Goldsmith illik mükafatı həbsdə olan yazarlara verilir. Xədici İsmail son aylarda Azərbaycanda cinayət məsələsinə cəlb olunmuş onlarla vətəndaş cəmiyyəti fəalından biridir. Onu ötən ilin dekabrında həmkarını intihar həddinə çatdırma ittihamı ilə həbs ediblər. Hərçənd Tural Mustafayev bugünlərdə yaydığı yeni videosunda həmin iddiaları təzyiq altında irəli sürdüyünü bildirir. Xədici İsmail bundan başqa vergidən yayınma, mənimsəmə kimi ittihamlar da var ona qarşı, o bütün bu ittihamları rədd edir. Bugün onun həbsdə olmanın düz 5 ayı tamam olur. Bununla bağlı müxbirimiz Xədici İsmailın anası Elmira İsmailova ilə söhbət edib. Birinci sualımız belə olub ki, bugün Xədicənin həbsindən 5 ay ötür, bu zaman sizin üçün necə keçir?
Uzun gedir, uzun. Öpmək istəyirəm, qucaqlamaq istəyirəm. düzdür, məhkəmədə durdum, yəni cəhd elədim, getdim, öpdüm. Amma yenə də yanımda olsa yaxşıdır. Darıxıram onun üçün.
Ancaq həbsxanada da görüşürlər, məhkəmədə də ünsiyyəti görür anası Xədicəni. Bu ünsiyyət yetərli deyilmi?
Yox, yox. O yetərli ola bilər.
Müxbirimiz daha sonra soruşub ki, Xədicənin özü necədir, özü nə deyir anası ilə görüşəndə?
Heç nə, gülür, sevinirdi, mənə təsəlli verir, möhkəm olur. Yəni, hər şey yaxşı olacaq, darıxma.
Növbəti sualımız belədir ki, 5 aydan sonra Xədicəni bu yoldan çəkindirmədiyinizə görə özünüzü qınayırsınızmı?
Bir saniyə də qınamıram. Mən çox şadam. Mən çox şadam ki, mənim uşağım bu cür təmiz, şəffaf insandır. Mənim üçün o hər şeydir.
İndi Xədicə həbsdədir, sizin həyatınız necə davam eləyir?
Yəni, yanımda olanda gür keçir günlər keçirdi, o danışırdı, qonaqları gəlirdi, otururduq, söhbət eləyirdi, mən də qulaq asırdım. İndi ancaq kompüterdən başqa heç nə başımı qoşmuram.
Bəs Xədicənin həbsindən sonra dostları gəlirmi?
Yox, gəlirlər. Gəlirlər, indi çoxu yoxdur burada. Gediblər. Amma gəlirlər. İnstitut dostları gəlir, çox gözəl. Sonra Gülfəkin gəlir, sonra Aysən Nazilə ilə gəlirlər. Tez-tez Gəzafa gəlir. Gəlirlər, gəlirlər, mənə dəyirlər, gedirlər.
Bəs Xədicənin həbsxanadan göndərdiyi yazıları anası oxuyur mu?
Sözsüz. Açıram, oxuyuram.
Bəs ana narahat olur mu? Bir var həbsxanadan bir məktubu yazasan, bir var azadlıqda.
Düşünürəm ki, gör nə qədər mövcəm adamdır. Gör nə qədər bu milləti, torpağın sevən adamdır ki, bu həbsxanadan da, yəni imkan olur ona, nəfər onu eləyir, mən bilmirəm. Amma imkan eləyir, çıxardır o yazını çölə.
Bəs bunlara görə anası narahat olurmu?
Yox, yox. İndi onlar özləri bilər, neynirlər. Düz eləyirlər, düz eləmirlər, özləri bilirlər. Özləri də bilirlər, düz eləmirlər. Amma mən narahat deyiləm. Mənim qızım möhkəm qız.
Bəs bir ana kimi övladının azadlığa çıxması üçün prezidentə müraciət eləyə bilərmi?
Heç vaxt. Heç vaxt. Neyət. Mən gedim yalvarım ki, sən nahaq yerə mənim qızımı salmışsan əbsxanaya. İndi mən sənə yalvarım ki, onu bırax. Bunu mən eləmərəm heç vaxt.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova müxbirimizə deyir. Bugün Xədicə İsmayılın həbsdə olmağının düz 5 ayı tamam olur. Avuşda isə ona Pen Barbara Goldsmith mükafatı verilib bugün.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da düz qarı qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas mövzusu Amerika-Azərbaycan münasibətləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov, eləcə də Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Acıyev Azərbaycanın Amerikaya qarşı əsas iradlarını səsləndirdilər. Bu münasibətlərin indiki durumu və xüsusilə də gələcəyi barədə nə düşünürlər? Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev uzun müddət ki, ABŞ-da yaşayır. O, bu münasibətləri ABŞ-dan necə görür və ümumiyyətlə bu münasibətlərin indiki problemlərin axırı nə ilə qurtaracaq?
İstənilən sanksiya Azərbaycan hökuməti ya başqa bir hökumətə qarşı tətbiq olunan istənilən sanksiyanın nəticəsini görmədən sanksiya tətbiq eləmək dünyada gərək belə deyək idiot olasın da ki sən bunun nəticəsinin nə olduğunu bilmədən götürüb nəsə sanksiya tətbiq edirsən. Ona görə bu sanksiya tətbiq eləmək bizdə Azərbaycanda belə gəlir ki, güya ki, bu sanksiyanı savad götürüb nəsə bir tətbiq elədilər və salam hər şey düzələdir. Elə deyil, absolut. Onu gəl, məsələn, tutar ki, götürək var Rusiya. Rusiyaya qarşı, belə deyək, çox ağır sanksiyalar. Hər halda belə görsənir, vizyal ki, ağır sanksiyalar tətbiq olduqda. Amma Rusiyanın ekonomikasının yıxılmasının səbəbi o sanksiyalar deyil. Rusiyanın ekonomikasının yıxılmasının səbəbi neftin qiymətinin aşağı düşməsi. Yəni o sanksiyalar Rusiyanın ekonomikasının yıxılmasında neftin rolu məsələn 50% isə o sanksiyaların rolu məsələn 2% bu səviyyədədir. Ona görə məsələn İrana qarşı neçə ildir sanksiya tətbiq olundu. İran yıxılmadı ki. İran yıxılmadı. Yəni demək istəyirəm ki, o Azərbaycana qarşı bu sanksiya tətbiq eləmək, bu Azərbaycana qarşı sanksiya tətbiq etməyin nəticəsi ola bilər. Onu fikirləşmək lazımdır. Azərbaycan tutsaq ki, nədir o sanksiya? Azərbaycana yeganə bir dənə sanksiya tətbiq eləmək olar da, nefti almırıq. Gözü İndi nefti, Azərbaycan elə bir böyük neft satır. 600 min barel günlər neft satır. Azərbaycan əgər neftini almırsa, elə Gürcistanın, bu Türkiyənin tələbatı, Türkiyənin tələbatını ödəmir. Ümumiyyətlə, 600 min kifayət eləmir Türkiyənin tələbatını ödəmək. Türkiyə günündə 1 milyon 200 min barel neft istifadə edir. Ona görə o sanksiyonlar nəfsdə verəcək, geçmiş nəfsdə verməyəcək axı. Çünki Azərbaycan nəfsi gedib, elə Türkiyədən tərəfə getməyəcək, elə Türkiyədə istifadə olunur. Ona görə bunu fikirləşmək lazımdır. Nədən söhbət gedir? Əgər bu sanksiya tətbiq edib Azərbaycanla əlaqələri kəsməyin nəticəsi nə olacaq? Bu sanksiyalara tətbiq etmədən, daimə təzik göstərmək nə səviyyədə bunları bu haqq hesab eləmək lazımdır. Sözsüz ki, bu Amerikada oturan bir siyasətçilər də sözsüz ilk növbədə bu sanksiyanın nəticəsinin nə olacağını fikirləşirlər. Və hələ ki, görmürlər. Çünki, niyə görə görmürlər? Çünki bir var sanksiyanı tətbiq edirsən və bu sanksiyanın tətbiq olunmasından ruhlanan, ya özünə gələn daxildəki opozisiya, müxalifət güclənir, ondan bir, belə deyək ki, istifadə edib, daxildən rejimə qarşı mübarizə apara bilir, daxildən rejimə məcbur edir ki, falsa demokratik islahatlara getsin. Əgər belə bir şey varsa, bəli, bu sanksiyaların etkisi var. Əgər ölkənin daxilində sükutdur, durğunluqdur, ümumiyyətlə müxalifət adlı şey yoxdur. O sanksiyaların nə xeyri ola bilər? Ona görə bu Amerikanın bu siyasətçiləri yox. Mən Amerikanın siyasətçisi olsaydım, mən də bu cür addım atardım. Başa düşürsünüz, bu sanksiya məsələsi budur, bundan ibarət. yahut da kimlərisə məsələn saçıb buraxmırlar gəlməz. Bu getməklərinə icazə vermirlər, visa vermirlər, məsələn hansısa ministrlərin kimlərisə. Nə verəcək? O heç bir şey verməz. Bildiyim qədər Azərbaycanın daxilində mübarizə apara biləcək qüvvə olmalıdır. O yoxsa heç nə yox. Yunusa görə bu Azərbaycan hökumətinə təzyiq eləməz. 100% Heç ona mənim şübhəm yoxdur. Elə belə axanda qılaqdan güya ki təzyiq eləməz. Daha doğrusu bilirəm, ne edeyim? Mən 100% bilirəm. Ancaq belə nədər deyək? Qorxuzmağından heç nə. Yəni ki, yox. Yəni ki, deyək ki, bax. Biz səndən dostluğu kəsə bilərik, bazen demokratiya getmirsən, sən axirədə cəmaata həbs eləmsən və s. və s. Onun o sözü deyib, gətirib sanksiyaya çıxartmağa baza yoxdur. Baza yoxdur, absolut. Ona görə bu məsələni həll eləmək istəyirəm, yoxsa dilə tutmaqla da başqa yoldan, başqa cür mümkün deyil axı, dilə tutmaqla. Azərbaycan hökumətinin deməli sanksiyaları deməli qoyduqları, hə? Sanksiyaları qoymanın mənası. Azərbaycan hökumətində işləyənlərin qəlbi liderindən çıxmış aşağısına görə xarici ölkələrin banklarında milyardları var. Bu milyardları dondura bilər. Yox, alışda olub olmamasının elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Alışda var ya yoxdur, o nə bilməsi? O ABŞ'da tutaq ki, kimisə hansısa şəxsin pulu yoxdursa, ABŞ'da Azərbaycanın valyuta fondunun pulunun 90% ABŞ'da neftdən gələn pulların da tutaq alınır. Qorxuzmağın yollarından biri də budur. Qəlbət də ki, məsələn, biz bilirik, bax, biz dondurub durarıq sizin bu hesabları və s. və s. Amma o dondurmağın özü də o belə tez effekt verən məsələ deyil. Bilirsiniz, o da çox deyən çox tez effekt verən deyil. Məsələ ondadır ki, mən bunu sizə bir belə atüstü dərindən izah qısa müddətə eləyə bilmərəm. Bu mümkün deyil. Bilirsiniz, o üçüncədə bir çox şeyləri bilərsiniz. Məsələn, bankalarda tutaqçı pulları bunların var və tutaqçı yox, 100% var. Tutaqçı qərar qəbul olunur, bunların hesabları dondurulsun. Hə? Məsələn, bir hesab, iki hesab, üç hesabı əlbəttə bilir. Tutaqçı Amerikanın xarici kəşfiyyatı bilir, sözsüz İngiltərənki bilir, nə bilim, Avropanın ölkələrinin bir çoxları bilir. O, onların bildikləri burada saxlanılan pulların 10%-dən çox olmaz. 90%-in gərək axtarıb tapas edər. Ondan sonra ona kəsər, embargo qoyarsan, yaxud dondurasan o hesabları. 90%-i axtarıb tapmaq üçün, 90%-i axtarıb tapmaq üçün. Gərək milyonlar xərc edər. Məsələn, Amerika gərək, məsələn, özünün FBI-na bir uyu. 25-30 milyon dollar pul ayırır ki, ged onun pullarını tap, falan kəsləri. Bu elə belə asan şeylər deyil, hamısı bilirsən. Onu nəyə görə onu o qədər ayır bağlıdır bunu axtardığında. Hələ onu axtardım, tapdım. Axtardım, tapandan sonra hələ o bançlara onu gərək bağlatdırmağa bacarasın. Çünki o bançların hamısı özlərinin daxil yoxsa ölkəsinin qanunları ilə işləyir. O qanunu pozub onu bağlamayacaq. Biz bunlar hamısı çox mürəkkəb məsələlərdir. Bunların hamısı çox-çox tez həll olunur, həddən artıq tez həll olunur. Ölkənin daxilində müqavimət göstərə biləcək qüvvə olsa, ölkənin daxilində müqavimət göstərə biləcək qüvvə yoxdursa, ölkədə heç bir gəlişik yerinmək mümkün deyil. Kənardan təziqlə yaxud sanksiyalarla, yaxud embargolarla, nə bilim, nə ilə kənardan heç bir şey eləmək olmaz ölkənin daxilində əgər müxovzat yoxsa. Bu qanunlar göstərən qüvvə yoxsa. Ona görə birinci növbədə sözsüz, istər bu Amerika, istər qərb, bu Avropa ölkələrinin hamısı birinci növbədə ölkənin daxilində bu nəsə bir müqavimət yaratmağa cəhd edir, amma bu da alınmır. O, ona görə alınmır ki, müxalifət, özün müxalifət olan devam etmiş şəxslərin hər birinin müxalifətdə 20 illik heç bir uğur qazanmayan ömrü qoyulub, ömrü gedir. Absolut heç bir uğur olmuyor. Elə o asan deyil, bu deyirlər, alır kəsdəsə bunu edir. Hamısı bütün şeylərdir. Kəsdə eləyər, Amerika bizim nə vaxt istədiyini eləyərdir. O vaxt gedir, okupirvət edir ölkəni. İşğal edir. İşğal eləmədiyi ölkədə kənardan da heç vaxt heç nə eləyə bilməz. Mümkün olan şey deyil. Bu indi məsələn, onun üçün gəlir işğal edir. Amma bu Azərbaycanı işğal eləməyə bir səbəb varmı? Və bunu edərmi? Herhalde bu Rusya'nın qonşusu olan bir ölkədir. Heç bir səbəb də yoxdur axı o ölkədir. Ona görə Amerika Azərbaycanlıların şeylənmiş sözləridir, frazalarıdır. Amerika istəyir, deyər. Amerika Ukraynada istəyir edir, amma bu Azərbaycan deyir. Bəs Ukrayna, Ukrayna 6 min nəfərin qurban verir, deyə azadlıq olur. Bəs orada vuruşur axı. Bu Gürcülərə niyə kömək edir, deyilmir. Hatta Gürcülər nəfər kömək eləməz. Gürcünün daxilində müxalifət varır.
Bunu 20 ildir ki, Amerikada yaşayan Milli Məclisin keçmiş spikeri Rəsul Quliyev deyir, Azərbaycan-Amerika münasibətlərində indiki gərginlik haqda Amerika Azərbaycana təzyiq eləyirmi, bu təzyiqin səmərəsi ola bilərmi? Bütün bunlar barədə Rəsul Quliyev öz fikirlərini bölüşdü. Azadlıq Live-da günün sualı da Amerika-Azərbaycan münasibətləri barədədir. Elmar Məmmədyarov bugün dedi ki, soyuq müharibə dövrünün metodlarından istifadə olunur. Bəs Azərbaycanda ictimai fəallara qarşı elə həmin metodlardan istifadə olunmurmu? Sualımız belədir, gələn cavablardan oxuyum. Kriminal Navara imzalı dinləyicimiz yazır ki, millət acından ölür, haqqı tələb eləməyə halı yoxdur. Qaldı ki, torpaqları almağa bu ölkədə onlardan başqa yaşayan var, qalanı yaşamır, sürünür. Nail Nağzadə yazır, bu bizim daxili işimizdir, ara vurmağa, sonra da ondan pul qazanmağa ehtiyac yoxdur. Avropada güclü işsizlikdir, onlar bu yollarla güya ki, bunlar su sevərdilər, ortalığa düşüb canfəşanlıq edirlər. Əslində isə bu yolla pul qazanmaqla, işsizliyi aradan qaldırmaqla məşğuldurlar. Təbriz Kərim yazır, ABŞ öz qara dərili vətəndaşlarının hüquqlarını qorusun, sonra bizə çatar. Namiq Ağayev yazır, elə qara plonkalı maşınlar bizi bugünə salıb, kimsəsini çıxarsa yoxa çıxır, millətin gözünün odunu alıblar. Həm də lap deyək ki, çevriliş elədi, prezident istifa verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanda sosial məsələlərə keçirik. Əvvəlcə təhsilə. 2015-ci ildən Azərbaycanın təhsil sistemində bir sıra yeniliklərə başlanacaq. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov bugün deyib. Xatırladım ki, Dərə Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümü münasibəti ilə şagirdlər arasında inşa yazı müsabiqəsi keçirilirdi. Bugün onların qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi idi. Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov yeniliklər barədə danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
2015-ci ildən təhsil sistemində hansı yeniliklər olacaq? Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov yeniliklər barədə nə dedi?
Prezidentin sərəncamı ilə Bakıda çalışan qiymətləndirmədən keçirilən 32 min müəllimin maaşı 2 dəfə artırılıb. Bu qərardan sonra dərs yükü də 1,5 dəfə artırılan həmin müəllimlərin maaşı orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşıb. Bu tədbirin bütün bölgələrdə keçirilməsi ilə bağlı hökumətə təkliflər təqdim edilib.
Bunu Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov Heydər Əliyevin doğum günü münasibətilə şagirdlər arasında təşkil olunan inşaatçı müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində çıxışı zamanı deyib. O, həmçinin rayon təhsil şöbələrində bəzi qanundan kənar halların baş verdiyini də vurğulayıb.
Bizi rahat eləyən məqamlar var. Təhsil Nazirliyi tərəfindən daim aparılan monitorinqlərin nəticəsində bir sıra rayon təhsil şöbəsində bəzi müəllim vakansiyalarının gizlədilməsi halları ilə rastlaşdıq. Bu hallar barədə məlumatlar həm ictimaiyyətə, həm də aidiyyəti qurumlara daim çatdırılacaq və müvafiq cəza tədbirləri görüləcək. Azərbaycanda müəllim nüfuzunun artırılması və karyera inkişafı tədbirləri təhsil sahəsində həyata keçirilən işlərin mühüm hissəsini təşkil edir.
Təhsil üzrə ekspert Nabatəli Qulamoğlu bəzi müəllimlərin maaşlarının qaldırılmasını müsbət qiymətləndirir. Də bu arada mənfaatların olduğunu da bildirir.
Hər halda müəllimin əmək haqqının artırılması müsbətdir deyir şəhərdir. Amma bu mexanizmi elə hazırlamaq lazımdır ki, heç bir hüquqları pozulmasın. Nə kənd müəllimini, nə şəhər müəllimini. Təhsil Nazirliyinin son addımları mən həmişə təqdir eləmişəm. Biz yenə də təqdir edirəm. O mənədə ki, cəhd vardır. Xüsusilə təhsildə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir neçə deməli əmrlər verildi nazir və bu əmrlərdə birbaşa deməli mexanizm etibarilə korrupsiya əməliyyatı aparmaq mümkün deyil. Xüsusən şagirdlərin qəbulu ilə bağlı, müəllimlərin bir məktəbə, digər məktəbə köçürülməsi ilə bağlı. Şəxsən diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlı müəllimlərin əgər əmək haqqı artılsa da bunun mənfi tərəfləri də vardır. Deyən bəs bu Bakı və Sumqayıt şəhərlərində müəllimlərə şamil olsun. Diaqnostik qiymətləndirmədən 2 qiymət alan müəllimin əmək haqqı artırılıbdır, 5 qiymət alan da artırılıbdır. Dərs üçünün artırılması belədir. Onu sürü şəkildə artırırlar. Yəni kiminsə dərsin alıb dərs yükü düzəldir. Bu sintetik üsuldur. Sintetik üsullardır. Yəni dərsin artırılması əmək haqqının çoxalması deyil. Əksinə iş yükünün artırılması deməkdir. Bu bir, manatın bəzəndəsi 33-35% aşağı düşübsə, müəllimin də əmək haqqı demək olar ki, artırılmayıb, əksinə bu ziyan.
Bir də özü də deyib ki, demək, orta aylıq əmək haqqına yaxınlaşıb. Yəni ki, bu, o dərəcədə aşağı idi ki, müəllimin maaşı hələ bu iki dəfə qalxandan sonra orta aylıq.
Müəllimin maaşı ümumiyyətlə aşağıdır, həddindən çox aşağıdır. İndi yaxınlaşmanın limiti olar, bilərsən ki, bu neçə faiz yaxınlaşır. Elə məsələlər var ki, ona bir romantik don giydirməyə məcburdurlar ki, kiminsə qəzəbinə tuş gəlməsindir.
Bir də bu vakansiyalarla bağlı rayon...
Vakansiyalar, ben onu da təqdim edirəm, bilirsiniz de. Vakansiyalar
deyilir
ki, bəli, məktəb direktorları gizlədirlər və o gizlədirmə halı üçün yeni əmri imzalayıb. Həmin əmri əsasən iki müsbət cəhəti var bu əmrin. Bir, əmək haqqının, deməli, müəllimin iş yerləri, vakansiyalarının gizlədilməsi mümkün olmayacaq. Bir də ki, orada müəllimin deməli dərs bölgüsündə direktor istədiyi kimi oyun çıxarırdı. Artıq orada müəyyən olundu ki, Bakı məktəblərində 18 saatdan artıq dərs verə bilməyəcəklər. Və bunlar hərçi müsbət qiymətləndirir. O rayonlara o qədər şamil olmayacaq. Bilirsiniz, hər bir əmrin sonrasında rayonlərdə müəyyən kadr çatışmazlığı var. Bu, deməli, əmr tam gücü ilə işləyə bilmir. Yəni, işləyə mexanizmi yoxdur.
Vakansiya nətər gizlədirlər o rayon şöbələri?
Vakansiyanı belədir. Tutaq ki, məsələn, coğrafiya dərsi vardı, bir 20 saat. Həmin coğrafiya dərsi gizlədir ki, müəllim vardı. Artıqdırsa, müəllimin dərs yükünə də artıqdırsa, onu gizlədirlər və daxili əlində, məsələn, müxtəlif şəkildə işlədirlər, paylayırlar, obr müəllimlərə paylayırlar, onunla bir mənfət götürürlər və səhər məlaxır. Bax, belədir iş.
Yanvar ayında Prezident İlham Əliyev bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əmək haqqının qaldırılması haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən bu kateqoriyadan olan müəllimlərin həftəlik dərs yükü norması 1,5 dəfə, aylıq vəsə maaşları orta hesabda 2 dəfə artırılması nəzərdə tutulurdu. Bu sərəncamdan irəli gələrək, məktəblərdə dərs yükü norması 12 saatdan 18 saata qaldırılacağı gözlənilirdi. Sərəncam sınaq qiymətləndirmədə zəif və yüksək nəticə göstərmələrindən asılı olmayaraq, hər kəsə şamil olunur. Azərbaycanda müəllimlərin orta aylıq maaşı təxminən 250 manatdır.
Təhsil Nazirinin dediyi yeniliklər müəllimlərin maaşlarına, dərs yükünə hansı təsiri göstərəcək? Bunlar reportajı dinlərdik. Sosial mövzuda söhbətimiz davam edir. Bugün Dünya Anaları Durumu hesabatı çıxıb 2015-ci ilə aid. Dünyada anaların vəziyyəti necədir? Bu hesabat qadınların sağlamlığı, uşaqların sağlamlığı, qadınların təhsili, iqtisadi durumu, həmçinin siyasətdə iştirakı əsasında hazırlanır. Bu ölkə hesabat 179 ölkəni əhatə eləyir. Dünyada birinci yerdə anaların durumuna görə birinci yerdə Norveçdir, 2-də Finlandiya, 3-də İslandiya, 4-də Danimarka, 5-də İsveç. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında ən yuxarıda olan Belarusdur. Anaların durumuna görə dünyada 25-ci yerdədir. Serbiya 35-ci, Makedoniya 37-ci, Montenegro 42-ci, Bosniya Hersegovina 54-cü, Rusiya 56-cı, Qazaxıstan 58-ci, Ukrayna 69-cu, Moldova 81-ci, İran 84-cü yerdədir. Azərbaycanın qonşusu Gürcüstan 86-cı yerdədir. Azərbaycan 90-cı yerdədir. 179 ölkə arasında Azərbaycan 90-cı yerdədir. Ermənistan isə 103-cü yerdə. Mayın 5-i həm də Avropada Əlillər günüdür. Azərbaycanda gözdən əlillər növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gözdən əlillərin yataqxanası başqa yataqxanalardan fərqlənmir. Ailələr öz ailə üzvləri ilə 16-17 kvadrat metrlik otaqda yaşayır. Subaylar da elə həmin ölçülü otaqda 4 nəfərlə qalırlar. Mayın 5-i Avropa Əlillər günüdür. Bununla bağlı müxbirimiz Bakıda gözdən əlillərin yataqxanasında olub.
Gözdən əlillərin yataqxanası başqa yataqxanalardan fərqlənmir. Bəlkə də digər yataqxanaların şəraiti burdan daha yaxşıdır. Burada görməyənlərin hərəkətini asanlaşdıracaq xüsusi heç nə yoxdur, ancaq çətinləşdirən çox şey var.
Bir vannalarda paltar, çünki yersiz, dərdindən zaman burada özünü və yaxud intensivat da düşür, bax belə darız qalçılıqdan, gəldirək bir kütənə. Burada da hamamda növbə, burada növbə.
Yataqxanada 15 otaq var, hamısı da dolu. Ailələr öz ailə üzvləri ilə 16-17 kvadrat metr otaqda yaşayır. Subaylar isə həmin ölçülü otaqda 4 nəfər qalır.
Həm mətbəxdir, həm qonaq otağıdır, hər tərəfli.
Nigar İsmailova gözdən əlillər üçün olan məktəbdə müəllimdir. İki uşağı həyat yoldaşı darısqal otaqların birində yaşayır. Bura onlar üçün həm yataq otağı, həm də qonaq otağı, həm uşaq otağıdır. Kiçik stolun ətrafında nahar da edirlər, dərs də hazırlayırlar, paltar da ütülüyürlər.
Bu dərsləri ilə məşğul olanda bu stolda məşğul oluram. O da görürsün ki, onun boyuna uyğun deyil. Məsələn, yazmaq, eləmək çətin olur. Heç bir güzəşt yoxdur. Heç bir. Nə uşağa, nə gözdən əlin ümumiyyətlə. Məsələn, əvvəllər bizdə olub da, avtobusdan istifadədə, yəni pulsuz istifadə eləmişik. Bir çox güzəştlərimiz olub əvvəl. Məsələn, kommunal xidmətlərdə.
Çətinlik təkcə darısqal otaqla bitmir. Mətbəx, hamam, tualet bir dənə olduğundan hamı növbəyə durur.
Ayaq yolda ümumidir. Hamamda da hər gün növbə olur. Bir gün əvvəldən dejurnumuza deyirik ki, məsələn, sabah mən hamama girmək istəyirəm.
Nigarın bəxti gətirib, neçə illik növbədən sonra ailəsinə ev veriləcək. Burada otaqların boşalmasını hamı səbirsizliklə gözləyir. Daha çox da ailələr. Elə ailələr var ki, boş yer olmadığından ailə üzvləri bir-birindən ayrı yaşayır. Təbriz Cəfərov kimi. Təbriz 2 ildir ailə qurub. Yataqxanada ailələr üçün boş otaq olmadığından həyat yoldaşı ilə qızı Xaçmazda, özü isə burada subayların otağında yaşayır.
Otaq uşaqlarına qalıram, tək özü yerim yox.
Burada da işsizlik ən böyük qayğılardandır. İş olmadığı üçün hamı aldıqları 230 manat təqaüdün ümidinə qalıb. İki övladı olan Elmar da işsizdir.
Rabitəni qutarmışam, iş yoxdur. Müraciət deyəndə deyirlər ki, iş yoxdur, götürmürlər.
Pisa İsmailova da iş olan əvvəlki vaxtları xoş xatirə kimi yada salır.
Elə çətin olur. Əsas bax, istəyərdim ki, biz əvvəlki o sexlərimi deyim, bəlkə necə gedirdik, cəmaat pakovqa eləyirdik, nə bilim. Elə bir şey bərpa olunsa kimi istəməz, bekar oturmaq neyəcəyik ki? Burada bizdə çox çətindir.
Gözdən əlillər deyir ki, bizim əsas problemimiz ev və işsizlikdir. Ona görə də maddi mənəvi güzəştlər onlar üçün olmalı olan, ancaq olmayan xidmətlər, infrastruktur haqqında düşünmürlər. Gözdən Əllər Cəmiyyətindən verilən məlumata görə Bakıda görməyənlər üçün kitabxana var. Onlar hər il mənzillə təmin olunur. Məşğulluq, işsizlik, sosial adaptasiya, mənzil problemlərinin həllində əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyindən bildirdilər ki, əlillər üçün təşkil edilməli olan iş yerlərinin kvotası müəyyən edilib. Gözdən əlillər də daxil olmaqla bütün əlillər üçün kvotanın artırılması planlaşdırılır. Nərmanov rayonunda gözdən əlillər üçün 12 mərtəbəli 132 mənzilli ev tikilib. Azərbaycanda 30 minə yaxın gözdən əlil var.
Azərbaycanda gözdən əlillərin durumu barədə reportajı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Dünənki verilişimizdə 75 yaşında vəfat etmiş görkəmli politoloq Vəfa Quluzadənin vaxtilə 2006-cı ildə Azadlıq Radiosunun Tanımışlar proqramında etdiyi söhbətin bir hissəsini təqdim eləmişdi. Bu, böyük marağa səbəb oldu. Bunu nəzərə alaraq Vəfa Quluzadənin həmin proqramda dediyi digər onun Misirdəki fəaliyyəti barədə dediklərini diqqət nizə çatdırmağı qərara gəldik.
Vəfa müəllim, mən bilən bir dəfə belə demək mümkündürsə xilas eləmişsiniz Heydər Əliyevi bir məsələdə, bu Kürdistana səfər məsələsi olub.
Bəli, bu çox maraqlı bir hadisə olubdur. Bu hadisədən sonra Heydər Əliyev qərara gəlib ki, mən Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olum. Siz fikir verin ki, heç bir müşavir Təhlükəsizlik Şurasının üzvü deyil indiyə qədər. Yəgənə müşavir Vəfa Quluzadə idi.
Nə idi o hadisə?
Çox qarışıq bir dövr idi, 93-cü ilin axırı. Heydər Əliyev təzə prezident seçilmişdi, inaqurasiyası olmuşdur. Heydər Əliyev mənə dedi ki, Vəfa, axşam saat 8-də mənim otağıma gələrsən, Eduard Ambrosiyeviç, Şevardnadze mənə zəng vurubdu, ölkəsinə dəvət edibdir. Mən də dəvətini qəbul etmişəm. Elə həmən günü Times qəzetində də yazılmışdı ki, Gürcüstanda hərc-mərclikdir. Şevardnadze prezident aparatının həyətinə nəzarət edirsə, bunun özü də böyük şeydir. Axşam iclasda bir-bir durub dedilər ki, təyyarə hazırdır, müqavilələr hazırdır. Daxili İşlər Nazirinin adını çəkməyə bilmərəm, o da durub dedi ki, cənab prezident, bizim diaspora ilə görüşləriniz tam hazırlanıbdır, siz cəmaatın arasına çıxacaqsınız. Soruşdu ki, daha heç kimin sözü yoxdur ki, mən dedim ki, cənab prezident, mən bu dəqiqə Times qəzetini oxumuşam, orada yazılıb ki, ölkə nəzarət altında deyil. Ona görə mən bilmirəm, birincisi biz aeroportdan, deməli, prezident sarayına necə çatacaq, əgər o yolda atışma gedirsə. Ondan başqa da siz əgər, deməli, Azərbaycan diasporası ilə çıxanda sizin və nümayəndə heyətinin təhlükəsizliyi necə təmin olunacaqdır? Nəzərə alaraq ki, Amon da əli silahlı onun içindədir. Rus kəşfiyyatı da sizin prezidentliyə gəlməyinizi istəmirdi. Öyle bir sükutdan sonra dedi ki, bəs nə deyirsiniz? Sərt. Hazır deyənlər durdular ki, cənab prezident, doğrudan da biz sizin təhlükəsizliyinizi təmin edə bilməyəcəyik. Heydər Əliyev hirsini boğaraq əlini bir stola vurub, dedi ki, onda nə də danışırsınız burada siz? Durub qapını vurubdu, çıxıb bayraq. Mən hesab edirəm ki, əgər biz o səfərə getsəydik, sözsüz ki, oradan sağ qayıtmaq çətin olardı.
Vəfa müəllim, bu prezidentlərlə işləmişsiniz. Hansı ilə bağlı hadisə olub ki, ən çox sizə təsir edib? Deyək ki, məsələn, unuda bilmirsiniz, bəlkə biraz da belə təəssüf.
Mən işləməyi sevən adamam və işi bilən adamam. Ona görə mənim üçün ən maraqlısı Heydər Əliyev ilə işləmək idi. Məsələn, mən Heydər Əliyevə gecə saat 2-də zəng eləyə bilərdim.
Amma gecə saat 2-də zəng eləyə biləcəyiniz adamdan günlərin bir günü yolunuz ayrıldı və gündüzlərin birində istifa verdiniz.
Onun dərin səbəbləri var idi.
Nə idi, demək olarmı?
Açıq deyim, o vaxtı mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmışdır tamamilə. Bu səbəbə görə də mən istifaya çıxdım.
O ayrılıqdan azsa heç olmasa bir qədər demək olar, Vəfa müəllim, yoxsa yox?
Birbaşa danışıqlar Robert Koçaryanla Vaşinqtonda başladı hələ. Vaşinqtonda başladı ki, gəlin biz bir güzəşli sülhə nail olaq. Və mən birinci dəqiqədən prezidentə öz mövqeyimi çatdırdım. Dedim ki, mən hesab edirəm ki, bu cür sülhü Azərbaycan xalqı heç vaxt qəbul etməyəcəkdir. Yəni, Azərbaycan xalqının ermənilərə güzəşt etməyə heç bir yeri yoxdur. Məsələn, indi bu ifadəni İlham Əliyev işlədəndə mən bundan çox şad oluram.
Yəni torpaq güzəştə gedilirdi belə çıxır ki.
Bəli, belə çıxır ki, torpaq güzəştə gedirdi, bəli.
Siz də razılaşmadınız və istifa verdiniz.
Bəli. Mən deməli böyük hörmətlə Heydər Əliyevə yanaşırdım. Mən dedim ki, siz tam uğursuzluğa düşər olacaqsınız. Çünki bu güzəşli sülhündə Rusiya əleyhinədir. Mənim sözüm 10 gündən sonra doğruldu.
İstanbulda pozuldu o.
Xeyr, 10 gündən sonra erməni parlamenti güllələndi. O günü də Heydər Əliyev Kvasnevskini Bakıda qəbul edirdi. Mən televizyonla onun rəngini gördüm. Rəngi ağ ağ qarmışdı. Ona görə məsələn Heydər Əliyev mən ona deyəndə ki, sən sülhə nail ola bilmə, siz sülhə nail ola bilməyəcəksiniz. Sözsüz ki, o bilirdi ki, o Köçəryanı yola gətirib, Vazgen Sarkisyanı Köçəryan yola gətirib və Dəmirçanı yola gətirib. Əsas 3 adam Ermənistanda razıdır. Ondan sonra baş nazir güllələndi, spiker güllələndi və Köçəryan Moskvaya çağırıldı. Ondan sonra Köçəryan müraciət etdi ki, mən İstanbul sammitində heç bir razılığa imza atmayacağım, qurtardı getdi. Bununla tamamilə dəfn olundu Qarabağ məsələsinin sülh və güzəşt yolu ilə həlli. Bax, bu dəfn mərasimi idi, İstanbul sammiti.
Bax, sizin fəaliyyətinizin ən uğurlu dövrün hansı vaxta aid eləmək olar?
Ən uğurlu dövrü mən hesab edirəm Bakıya qayıdandan bəri. Çünki mən Bakıya qayıdandan bəri müstəqil surətdə işləyirdim. Baxmayaraq ki, Ayaz Mütəllibovun komandasında idim və müstəqil hərəkətlər eləyirdim. Məsələn, Ayaz Mütəllibovun vaxtında bizim vertolyotun o ermənilər tərəfindən, erməni ruslar tərəfindən vurulması...
Qarakənddə vurulmuş.
Bəli, gizlədildi. Dedilər ki, ay dumana düşübdür, dağa dəyibdir. Mən o dəqiqə bu məsələni öz səviyyəmdə Amerikanın nümayəndələri var idi. Bütün xarici nümayəndələrə demişdim ki, bu suiqəstdir. Azərbaycanı dizi üstə qoymaq üçün işlənin addımdır. Ondan başqa mən o vaxtı müxalifətlə əlaqədə idim. Bunu bilən Mütəllibov mənə çox qəzəblənmişdir. Ondan sonra Əbülfəz Elçibəyin vaxtında xarici nümayəndə heyətləri ilə görüşlər də və onunla birgə onları qəbul edirdim. Məsləhətlərimi verirdim. Düzdür, hamısına baxmırdı. Ətrafındakı olanların səviyyələri çatmırdı ki, başa düşsünlər ki, mənim verdiyim məsləhətlər doğrudur.
Onda o hadisələrdən bir epizod danışın.
Bir maraqlı epizod danışım. Deməli, bir Amerika şirkəti var idi, Apache adlı. Və onun prezidenti İran əsilli Amerikalı idi. O Azərbaycana gəldi və xahiş etdi ki, kontrat bağlasınlar, o dəqiqə kəpəz yatağında işə başlayacaqdır. Deməli, Elçi bəy o dəqiqə sözsüz ki, öz vəzirlərinə müraciət etdi. Da xətirlərdə dəymək istəmirəm, ona görə adlarını çəkmirəm. Vəzirləri bundan nəsə narazı qaldılar ki, niyə görə Vəfa Quluzadı Əbülfəz Elçi bəyə belə məsləhət verir ki, bu kəpəzi versin bu Apache kampaniyasına. Mən ona görə kəpəzi Apache kampaniyasının verilməsinin tərəfdarı idim ki, bilirdim ki, uzaqdadır və onun gələcəkdə böyük qalmaqalı olacaqdır. Vermədik. Verməyəndən sonra indi onun adını Sərdar qoyubdu Türkmənbaşı. Orada biz işə bara bilmirik, başımız doğrudan da əngələ düşübdür.
Vəfa müəllim, bu dediniz Bakıya qayıdandan sonraki dövrü daha uğurlu hesab edirsiniz. Bəs Bakıdan əvvəl...
Mənim bütün fəaliyyətim uğurlu olubdur, əzizim. Ona görə mən məsələn sovet diplomatı olmuşam. Olduqca uğurlu sovet diplomatı olmuşam. Mənim artmam deməli, rangın üstündən sıçramalarla gedibdir. Mən məsələn, attaşa getmişəm, ondan sonra ikinci katib olmuşam, ondan sonra müşavir olmuşam. Ondan sonra səfir vəzifələrində icra etmişəm. Ona görə ki, mənim ərəb dilim əla idi. Bütün sovet deməli sirlərinə cəlb olunmuşdum. Bütün politbüro üzvləri ilə mən çalışmışam və tərcümə etmişəm. Məsələn, Brejnevin Ənvər Sadatla yazışmasını mən tərcümə etmişəm. Ondan sonra Ənvər Sadatın Kasaginlə görüşünü şəxsən mən tərcümə eləmişəm. Başqa adam olmayıb orada. İkimiz olmuşuq. Ondan sonra Sovet səfirinin Ənvər Sadatla bütün danışıqlarını mən tərcümə etmişəm. Bunların hamısı sirri danışıqları idi. Müharibə zamanı. Müharibə zamanı Sovet hava körpüsü deməli təşkil olunmuşdur. Hər saat bir Sovet təyyarəsi silah gətirirdi Misrə. Məsələn, ona cavabdək mən idim. Mənimlə Ənvər Sadatın birbaşa telefon əlaqəsi yaradılmışdı. Ənvər Sadat birbaşa ərəbçi mənə zəng edirdi və deyirdi, Vəfa, tez olun, mənə PMP körpülərini göndərin, İsraillər onları bombardman edibdir. Mən həmən onun telegramını yazıb səfirə qol çəkdirirdim. Səhərsi günü o panton körpüləri gəlib ora düşürdü. Və yaxud Vəfa, tezliklə bizə sizin SAM raketlərinizin antenlərini göndərin. Amerikan yeni çıkmış raketi Şirak onların hamısını dağıdıbdır. Mən o dəqiqə telefonla deməli xəbər verirdim, səfirə imzalatdırırdım. Moskvadan səhərsi günü təyyarələrlə gəlirdi. Amerika silahlarının trofeylərini yığılması və Moskvaya göndərilməsi prosesləri. Ondan başqa Sovet İttifaqının kəşfiyyat idarəsinin zabitlərini Ənvər Sadatın yanına aparan mən olmuşam. Heç başqa diplomata bunu tapşırmağa cəsarət etməyiblər. Bizim kosmik, Sovet İttifaqının kosmik, mən indi bizim dedim, onun Sovet adamıydım mən. Kosmik kəşfiyyatın İsrail tanklarının çəkdiyi şəkilləri həmən zabitlərlə aparıb Ənvər Sadatın xəritəsinə qoyan mən idim. Çünki ərəb dilini mən ana dili kimi bilirdim, diplomat kimi də professional idim.
Bunu Vəfa Quluzadə 2006-cı ildə Azadlıq Radiosuna söhbətində deyirdi. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.